Գլուխ 32-րդ. Բալթազարի խրախճանքը, կյանքի մեկնաբանը. Բրոդվեյում կատարած զբոսանքը Քերիի հոգում այնպիսի զգացմունքներ առաջացրեց, որ նա չափազանց զգայուն էր դարձել այդ օրը դիտած պիեսի նկատմամբ. Գլխավոր դերակատարը ճանաչում էր ձեռք բերել խաղալով ուրախ կատակերգություններում, որոնց մեջ հումորով հագեցված տեսարանների կողքին, որպես հակադրություն լինում էին նաև մարդկային վիշտ արտահայտող մի քանի տեսարաններ. Ինչպես արդեն գիտենք, Քերիի համար թատրոնը միշտ էլ մեծ ձգողական ուժ է եղել. Երիտասարդ կինը չէր մոռացել Չիկագոյում ունեցած իր հիշարժան ելույթը. Դա ապրում էր նրա հոգում, զբաղեցնում էր նրա միտքն այն երկարաձիգ երեկոներին, երբ ճոճաթորն ու մոդայի կվեպը նրա միակ զվարճությունն էին. Իսկ թատրոնում եղած ժամանակ անմիջապես հիշում էր իր ձիրքի մասին. Հաճախ ներկայացումը դիտելիս որևէ միջադեպ նրա մեջ մեծ ցանկություն էր առաջացնում մասնակցելու խաղին, արտահայտելու այն զգացմունքները, որ կզգար այս կամ այն գործող անձի փոխարեն խաղալիս. Եվ գրեթե ամեն անգամ թատրոնից դուրս էր գալիս վառ տպավորություններով, որոնք մտածելու նյութ էին տալիս, զբաղեցնում էին նրան նաև հաջորդ օրը. Նա այդ անուրջներով ավելի էր ապրում, քան իր ամենօրյա գոյությունը կազմող ռեալ իրադարձություններով. Քիչ կարող էր պատահել, որ նա թատրոն գնար կյանքում տեսած որևէ բանից հուզված. Այսօր սակայն ցանկությունների երգը կամացուկ հնչեց նրա հոգում. Ցանկություններ, որ արտացել էին այդ պերճանքի, ուրախության և գեղեցկության շքերթից. Ո, այդ կանայք, որ հարյուրներով անցնում էին նրա կողքից, ովքեր էին նրանք, որտեղից էին նրանց գեղեցիկ զմայլելի հագուստները, նրանց չտեստված արթուզարդը, արծաթյա և ոսկե մանր մունր զարդարանքները. Տեստես մետաքսով պաստարված ինչպիսի պատերի, ինչպիսի զարդարուն կահույքի և փարթամ գորգերի մեջ են անցկացնում իրենց կյանքը. Որտեղ են դրանց շքեղ բնակարանները, որ լիքն են այն ամենով, ինչ կարելի է գնել փողով. Ինչպիսի ախորներում են հանգստանում այս արագավազ ձիերը, որ լցված են սրանց կարետներին. Իսկ կարետների նստիքին նստած են շքազգեստ հագած սպասավորներ. Ո, այդ առանձնատները, այդ պայծառ լույսը, այդ նուրբ բուրմունքը, այդ գեղեցիկ զարդասենյակները, ուտելիքների ծանրությունից կքված սեղանները. Հավանաբար Նյու Յորքում այդպիսի պալատներ շատ կան, այլապես չէին լինի և այս գեղեցիկ ինքնավստահ գոռոզ արարածները. Դրանց աճեցնում են հատուկ ջերմոցներում. Քերին տանջվում էր այն մտքից, որ ինքը նրանց վիճակում չէ, որ իր երազանքները ավաղ չիրականացան. Եվ նա սկսեց մտածել վերջին երկու տարվա միայնության մասին. Այն մասին, որ դեռ չի հասել իր նպատակին, որին ձգտում էր այսքան երկար տարիներ. Պիեսի բովանդակությունը շատ տափակ, ծամծմված մի բան էր բարձրաշխարհիկ սալոնների կյանքից, ուր զուգված զարդարված տիկնակ և նրանց սիրեկանները ոսկեզոծ կահույքով կահավորված սենյակներում տառապում էին սիրուց և խանդից. Նման պիեսները միշտ հիացմունք են պատճառում բոլոր նրանց, ովքեր ամբողջ կյանքում ապարդյուն երազել են այդպիսի պայմանների մասին. Այստեղ ցույց էր տրված տառապանքը կյանքի իդեալական պայմաններում. Ով չէր համաձայնի մի քիչ տրտմել ոսկեզոծ վասկաթորին նստած, ով չէր ուզենա մի քիչ թաղցել գեղեցիկ անուշահոտ գոբելենների փափկաթորների մեջ, ծառաներով շրջապատված. Այսպիսի պայմաններում վիշտը հրապուրիչ է դառնում. Քերին փափագում էր հաղորդակից լինել այդ վշտին. Նա ուզում էր տառապել հենց այսպիսի պայմաններում, թեկուզ ինչպիսի տառապանք էլ որ լիներ, կամ եթե դա անհնարին է, գոնե կարողանար իր տառապանքն արտահայտել բեմի վրա, որևէ գեղեցիկ ձևավորված ֆոնի վրա. Նրա երևակայությունը այնպես էր հափշտակվել տեսածով, որ պիեսը չափազանց լավը թվաց. Քերին ամբողջապես կլանվեց այդ կեղծ աշխարհով, և շատ ուրախ կլիներ, որ այլևս երբեք չվերադառնար իրականությանը. Ընդմիջմանը նա դիտում էր առաջին շարքերում և օթյակներում նստած գեղեցիկ նրբաճաշակ հագտված հասարակությունը, և լրացնում Նյու Յորքի մասին ունեցած իր պատկերացումները. Հիմա Քերին գիտեր, որ մինչև օրս Նյու Յորքն ամբողջությամբ դեռ չէր տեսել, որ այդ քաղաքը ուրախության և վայելքի մի մրրիկ է. Իսկ երբ թատրոնից դուրս եկան, նույն այդ Բրոդվեյը կրկին նրան ավելի ակնառու մի դաս տվեց. Այն պատկերը, որ նա տեսել էր թատրոն գնալիս, հիմա դարձել էր ավելի տպավորիչ. Հասել էր իր շքեղության, իր գեղեցկության գագաթնակետին. Քերին չէր կարողանում ուշքի գալ այդ խելահեղ պերճանքից. Որպիսի հակադրություն իր վիճակին. Այո, նա չի ապրում. Նա նույնիսկ իրավունք չունի ասելու, թե ապրում է, մինչև որ մի փոքր մաս գոնե չունենա ահա այսպիսի կյանքից. Կանայք այստեղ փողն ամփույթ շռայլում էին. Բավական էր միայն մտնել որևէ խանութ, որի կողքով անցնում էին այդ տիկնայք, և կարելի էր դրանում համոզվել. ծաղիկներ, թանկարժեք իրեր, քաղցրեղեն, ահա թվում էր, ինչով է լցված այդ պերճաշուկ տիկնանց կյանքը. Իսկ ինքը? Նա անձնական ծախսի համար փող հազիվ այնքան էր ունենում, որ կարող էր իրեն թույլ տալ միայն ամիսը մեկ-երկու անգամ զբոսնել այստեղ և գնալ թատրոն. Այդ երեկո հարմարավետ փոքրիկ բնակարանը Քերիի աչքին շատ անհրապույր և հասարակ երևաց. Դա այն չէր, ինչ վայելում էին մյուսները, համայն աշխարը. Անտարբեր հայացքով նա հետևում էր սպասուհուն, որը ճաշ էր պատրաստում. Գլխում անընդհատ պատկերներ էին կենթանանում նոր տեսած կատակերգությունից. Ամենից ավելի նա հիշում էր մի գեղեցիկ դերասանուհու. Սա կատարում էր սիրված աղջկա դերը, որին սիրահետում են, որի սիրտը ձգտում են նվաճել. Այդ կնոջ գեղեցիկ նրբաճաշակ տեսքը Քերի մտքից դուրս չէր գալիս. Նրա հագուստ ու արթուզարդը արվեստի գլուխ գործոց էին. Նրա տառապանքները այնքան ճշմարտացի էին. Նրա պատկերած թախիցը Քերին շատ հասկանալի էր. Քերին վստահ էր, որ նրանից վատ չէր խաղա. Մի քանի տեղ թերևս այդ դերասանուհուց լավ խաղար. Նա բարձրաձայն կրկնում էր որոշ նախադասություններ. «Օ, եթե հաջողվեր բեմ ընկնել, եթե միայն իրեն այդպիսի դեր տային, այն ժամանակ որքան հետաքրքիր, որքան բովանդակալից կդառնար իր կյանքը». Նա էլ կկարողանար հանդիսատեսներին հուզել իր խաղով. Հերստվուդը տեսավ, որ Քերին վատ տրամադրության մեջ է. Կինը նստել էր պատուհանի մոտ, ճոճաթորին, և իր մտքերի մեջ խորասուզված կամացու կորորվում էր. Չուզենալով, որ որևէ մեկը իր անուրջների աշխարը ներխուժի, Քերին աշխատում էր, որքան կարելի է քիչ խոսել, կամ բնավ չխոսել. «Քերի, ի՞նչ է պատահել», հարցրեց Հերստվուդը, որ շուտով նկատեց նրա մթագնած տեսքը և լրակյացությունը.
«Առանձնապես ոչինչ, ինձ մի քիչ վատ եմ զգում»,
պատասխանեց Քերին. «Ի՞նչ է, հիվանդ ես», հարցրեց Հերստվուդը մոտենալով նրան.
«Ոչ», մի քիչ գրգռված ասաց Քերին. «Պարզապես ինձ վատ եմ զգում».
«Շատ ափսոս», ասաց Հերստվուդը հեռանալով և ուղելով ժիլետը, որ մի քիչ ծալվել էր դեպի Քերին թեքվելիս. «Իսկ ես ուզում էի այսօր թատրոն գնանք».
«Ցանկություն չունեմ»,
ասաց Քերին. Նա զայրանում էր, որ Հերստվուդի գալով իր գեղեցիկ տեսիլքները խանգարվել, ցրվել էին.
«Ես այսօր գնացել եմ ցերեկային ներկայացման»,
ավելացրեց նա. «Օ, ահա թե ինչ, իսկ ի՞նչ ես նայել»։
«Ոսկեբեր հողաշերտերը»։
«Ինչպես էր, հավանեցիր»։
«Շատ»։
«Չէիր ուզենա այսօր մեկ անգամ էլ գնալ»։
«Երևի ոչ»,
պատասխանեց Քերին. Իսկ հետո սթափվելով իր մելամաղձությունից և սեղան նստելով, նա վճիռը փոխեց. Մի ափսեսուպը հաճախ հրաշք է գործում. Քերին Հերստվուդի հետ թատրոն գնաց. Եվ դրանով իսկ միաժամանակ վերականգնեց իր հոգեկան հավասարակշռությունը. Սակայն զարթոնքի առաջին մղումն արդեն կար. Որքան էլ Քերին փորձեր մոռանալ, անբավարարվածության զգացումն այլևս նրան հանգիստ չէր տալիս. Ժամանակ և կրկնություն. «Օ, որպիսի ուժ է դա»։ Այդպես ջրի կաթիլը կամաց-կամաց ծակում է քարը և ի վերջո փշրում. Մեր նկարագրած ցերեկային ներկայացումից մոտավորապես մեկ ամիս հետո Միսիս Վենսը Քերիին կրկին թատրոն հրավիրեց։ Նա Քերիից իմացել էր, որ Հերստվուդը ճաշին տուն չի գալու։
«Իսկ ի՞նչ կլինի, որ դուք մեզ հետ գաք. Այսօր ճաշ մի պատրաստեք, կճաշենք Շերի ռեստորանում, իսկ հետո կգնանք լիցեի. անպայման պետք է գաք մեզ հետ»։
«Շնորհակալություն, թերևս գամ», համաձայնեց Քերին։ Ժամը երեքից արդեն նա սկսեց հագտվել, որպեսի հինգն անց կեսին պատրաստ լինի գնալու Վենսերի ընտրած շքեղ ռեստորանը։ Քերիի զգեստի վրա անշուշտ զգացվում էր նրբաճաշակ Միսիս Վենսի ազդեցությունը։ Վերջինս շարունակ նրա ուշադրությունը հրավիրում էր կանացի հագուստեղենի բոլոր նորույթների վրա։
«Տեսել եք, թե հիմա ինչպիսի նոր ձեռնոցներ են հագնում, ձվաձև սադափե կոճակներով»։
Քերին շարունակ այդպիսի հարցեր էր լսում ընկերուհուց.
«Սիրելիս, երբ մյուս անգամ ձեզ համար կոշիկներ գնեք»,
խրատում էր Միսիս Վենսը,
«անպայման գնեցեք կոճակներով կոճկվող լաքե քթով և հաստ ներբաններով կոշիկներ. այս աշուն դա ամենամոդայիկ կոշիկն է»։
«Շնորհակալություն, ես հենց այդպիսին կգնեմ», ասում էր Քերին։
«Սիրելիս, նկատել եք, ինչպիսի գեղեցիկ բլուզներ են հայտնվել Աթմանի մոտ»,
ասաց նրան Միսիս Վենսը մյուս անգամ։
«Չտեսնված ձևեր են. այնտեղ աչքովս մի բլուզ ընկավ. համոզված եմ, ձեզ շատ կսազի. հենց որ տեսա, անմիջապես դա մտածեցի»։
Քերին մեծ հետաքրքրությամբ ունկնդրում էր բարեկամուհու շաղակրատանքը, որի խոսքերի մեջ ավելի շատ ջերմություն կար, քան սովորաբար լինում է գեղեցիկ կանանց մտերմության դեպքում։ Միսիս Վենսը Քերիին անկեղծորեն սիրում էր նրա մեղմ, հանգիստ բնավորության համար, և հարևանուհուն խորհուրդներ տալը նրան մեծ բավականություն էր պատճառում։
«Ինչու ձեզ համար կապույտ սարժայից շրջազգեստ չեք գնում. տեսել եք, որ հիմա վաճառում են Լորդ և Թեյլոր խանութում»,
ասաց մի անգամ Միսիս Վենսը։
«Այսպիսի զանգակաձև շրջազգեստ. դրանք նոր են մոդայիկ դառնում, և բացի այդ, մուգ կապույտ գույնը ձեզ շատ է սազում»։
Քերին ագահորեն որսում էր նրա բառերը։ Այդպիսի բաների մասին նա երբեք Հերստվուդի հետ չէր խոսում։ Կամաց-կամաց սկսեց ցանկություն հայտնել մեկ այս, մեկ այն գնելու, իսկ Հերստվուդը համաձայնում էր առանց մի կարծիք հայտնելու։ Իհարկե նա նկատել էր Քերիի նոր հակումները, և ամեն քայլափոխին Միսիս Վենսի հասցեին գովասանք լսելով, հասկացել էր, թե քամին որ կողմից է փչում։ Առայժմ նա մտադիր չէր Քերիին որևէ բան արգելելու, սակայն շուտով համոզվեց, որ կնոջ պահանջները մեծանում են։ Դա իհարկե առանձնապես նրա սրտով չէր կարող լինել, բայց նա դեռևս յուրովի սիրում էր Քերիին, ուստի թողեց դեպքերը իրենց կարգով ընթանան։ Իսկ Քերին նկատեց, որ Հերստվուդը, իր ցանկությունները կատարելով հանդերձ, ոչ մի գոհունակություն չի ցուցաբերում։ Նա երբեք չէր հիանում Քերիի գնումներով, և վերջինս եզրակացրեց, որ Հերստվուդը իր նկատմամբ անտարբեր է դարձել։ Այդպես նոր սեպ խրվեց նրանց փոխհարաբերությունների մեջ։ Ինչպես էլ լիներ, Միսիս Վենսի ցուցումները զուր չանցան, և այն օրը, երբ Քերին պատրաստվեց իր նոր բարեկամների հետ թատրոն գնալ, միանգամայն օրինավոր հագնված էր։ Նա հագել էր իր լավագույն զգեստը, և ուրախությամբ մտածում էր, որ թեև ստիպված է բավարարվել մեն միակ լավագույն զգեստով, բայց գոնե այն իրեն սազում է և վրան լավ է նստում։ Նա անտարակույս մի 20 տարեկան փափկասուն կնոջ տեսք ուներ, և Միսիս Վենսի առած հաճոյախոսությունից Քերիի թմբլիկ այտերը շառագունեցին, մեծ աչքերում հաճույքի փայլ ցոլաց։